Keşe degenimiz elsizliktin ekinci atı. Bugün elsirey elsirey keşegege aynaladı. Al bet karatbas, alapat kuş, bugün tügülü ertengnin özümün beldesedi. Küştülüktün şın atı mängilik. Mängilik ben sol bet karatbas, alapat kuş gana tıl tabısaladı. Eljuazdın ajalı bugünnün, ek ortadağı türegüydün sazayı ertengnin. Al atasın tanımas alıp küştün, мәңгіліктің дәл өзіндөй ажалы жоқ. Бүгін деген қорқыныш пен үміттің екудай аралығы. Пенде біткеннің қалтылда қайық мінгендей қалтырап күн кешетін бар аясы тек сол ғана. Олар тек сонда ғана мықтылардың ұстап тұтынғанына көнеді. Ал мықты теге үрінсіз өң-шөң әлжуаз түк те бітір алмайды. Бір қолына қорқынышты, екінші қолына үмітті мықтап ұстап, қалғандарды екі ортада әрі сәрі қылып қоя алатын теге үрін ғана әлжуаз әлсіздікті күшке айналдыра алады. Оның қолына түскен бүгіннің өзі ертеңмен егесетін қару. Басыңа қандай қиын іс түссе де айла таптырмас тығырықтан қаш. Әйтеуір түбі бір сытылып шығар амалды алдын ала қарастырып қой. Даңқтың астындағы дүлдүлі дақ бар. Парасаттының аузындағы керенау ақиқат қашан үзеңгіге аяғын салғанша дарақының аузындағы далаңбай дақпырт, екетек боп елден бұрын жетпей ме? Дарақының аузындағы далаңбай дақпырт, екетек боп елден бұрын жетпей ме? Дақпырт тарататын дарақы тек дабырайғанды көреді. Дабыралап іс қылмаған, даңқтың жылы жұмсағынан дәметіп, құр бекерге тамағын ісірмесе де болады. Тірлігінде маңайдағылардың бәрін таңғалтумен өт. Өлі-өлгенше таңғалып өткендер саған өлген соң да таңғалады. Олардың аузындағы лақапты естіп, сені көрмегендер де таңғалады. Тек оларға әлгі өзгеден естіген естімештеріне, бәсе деп қойғызатындай ғып, әр жер әр жерге өз құдіретіңнен жұрнақ қалдырып отырсаң болғаны. Ол кез келген пенденің қолынан келмегенімен, бар қаруды маңайыңа иіріп ұстап отырған сенің қолыңнан келеді. Егер мүбәда қажып қалсаң, тоқмейілсіп қалсаң, күйеуінің көзіне шөп салмай жүрелмайтын, жады қатынның қойынан үрген бөтен еркектей, мына опасыз дүниенің тағы бір пұшпағынан, өзіңнен көрі мықтырақ, басқа біреудің сыпан етіп шыға келуі оп-оңай. Баяғыда Сұңғыла Сүлейменге бір күні құмырсқа келіп, саған жаратқан ием желдінеге бағындырып бергенін білесің бе деп сұрапты. Сүлеймен қапелімде жауап таба алмай мүдіріп қалыпты. Сонда құмырсқа, ол сенің патшалығыңның ақыры түбі желге ұшатынына меңзегені депті. Сүлейменнің бұны естігенде өңі ауып кетіпті. Әлгі құмырсқа тағы да Алланың әмірін ұлыларға кішілердің сөзі жеткізеді деген осы болады деп тайып тұрған екен. Сүлейменнің басынан ауған бақ кімнің басынан аумайды дейсің. Бірақ та Сүлейменнің басынан бақ ауғаны мен таңы қауды ма? Соған қара бақ, бақ дегеніміз азғана күн тіршіліктің ырыздығы да, ал даңық ұлан асыр мәңгіліктің несібесі екенін біле беруге болмай ма? Әбіш Кекілбаевтың аңыздың ақыры кітабынан дыбыстап оқыған Қуаныш Ілиясұлы.